Kas ir kritiskā domāšana? Kritisko domāšanu reizēm sauc par disciplinētu domāšanas veidu, kas ir tāds mazliet sarežģīts termins, bet īstenībā mediju kontekstā tas nozīmē tikai to, ka tu nevis vienkārši pieņem visu redzēto un dzirdēto par automātiski patiesu un pareizu, bet kārtīgi izvērtēt dzirdēto ar pamata izpratni par to, kā vispār tiek radīti mediju produkti un kā tie iedarbojas uz tādiem cilvēkiem kā tu.
Līdz ar to?
Tas nozīmē domāšanu par tādiem jautājumiem kā vai šis ziņu sižets precīzi atspoguļo notikušo? Kas ir tie cilvēki, kuri vispār ir izveidojuši šo materiālu?
Turklāt.
Vai šajā sižetā netiek izmantotas kādas standarta emocionālās ietekmēšanas metodes, kā arī daudziem citiem jautājumiem, kur varbūt svarīgi, ka domājam par mēdījiem?
Kas vēl?
Kritiskās domāšanas galvenais mērķis ir kļūt par tādu mediju patērētāju, kuru lielākajā daļā gadījumu nevar tik viegli ietekmēt ar nekvalitatīvu un maldinošu mediju saturu.
Pie tam?
Tas ir kaut kas, kas ir jāmācās.
Visbeidzot?
Ko tu domā,